Dank fyrir sveitsjónuminn, sveitastjóri. Við erum hér að hefja sveitsjónufund í stjórnsýsluhúsinu í Búðardal. Þetta er fundur númer 134. Og að venju þá mun Sveinn Pálsson sveitsjóri rita fundagerð. En við göngum til dagskrár. Fyrsta mál á dagskrá er ljósleiðir í Dalabyggð. Einhver sem vill ræða það mál. Svo er ekki en þetta máli til kynningar. Byggðarráð hefur samþykkt að unnið verði undirbúningi ljósleiðaravæðingar dreifbýlis Dalabyggðar með hliðsjón á skilmálum starfshóps Ísland ljóstengd. Vegna úthlutunar styrkja til lagningar ljósleiðaranets utan markaðsvæða á árinu 2016. Einungis sveitarfélögum verður heimilt að sækja styrkina og einungis verða veitti styrki til tenginga heimila með lögheimilisskráningu og heilsársbúsetu eða fyrirtækja með heilsársstarfsemi í viðkomandi húsi. Miðað er við skráð lögheimili 1. janúar 2016. Sveinn, gerðu vel.
Það getur fundað menn. En svo hefur komið fram áður að þá er þetta verkefni sem að við fáum dálítið upp í hendurnar og við vitum það að Alþingi hefur lagt ákveði fjármagn í ljósleiðaravæðingu dreifbýlis á Íslandi og svo er þetta sett í einhvern kapphlaupsferil þannig að við þurfum að keppa við önnur sveitarfélög að ná í þetta fjármagn. Erum að vinna að því að vera klár í það en við vitum lítið hver niðurstaðan verður og það er verið að við erum búin að byrta auglýsingu þar sem að við höfum kannað það hvort að einhver fyrirtæki ætli sér að byggja og reka ljósleiðaranet í Dalabyggð og niðurstaðan er svo að það er ekkert fyrirtæki á buxunum með það, á þeim buxunum. Aftur á móti hafa tvö fyrirtæki lýst yfir áhuga að vinna að því með sveitarfélaginu. Það er að segja að sveitarfélagi greiðir hluta af kostnaði og það eru peningarnir sem við þurfum að ná ríkinu. Og það verið að unni við það að afla leyfis landeigenda til að leggja ljósleiðara og það eru allt sveitarfélagi sem svo vinnur í gangi og duglegir sjálfboðaliðar sem hafa tekið það að sér að vinna það vinnu að mestu leyti. En við náttúrulega gerum okkur enga grein fyrir því á þessari stundu hvað hratt er hægt að vinna þessu máli og af hvað miklu leyti við náum að leggja ljósleiðar sveitarfélagið. Það skýrist vonandi svona á næstu mánuðum. Takk fyrir.
Takk fyrir Sveinn. Fleiri sem vilja tjá sig þetta mál? Svo er ekki, þá vil ég bara segja sjálfur, ég vona bara okkur auðvist að ná hérna í peningar frá ríkinu því þetta er mikið hagsmuna mál fyrir okkur. Eins og ég sagði annað, þá er þetta kynningar og við munum reyna að upplýsa íbúið í Dalabyggð jafnóðum og við vitum eitthvað þetta mál, gerum þá væntanlega hverju fundi sem við höldum og verðum með smá pistil til kynningar hvernig þetta mál stendur. En mál númer 2 á dagskránni, það er Eiríksstaðanefnd, skipun nefndar. Lagt er til að Eiríksstaðanefnd verði skipuð á nýju og henni falið að kanna möguleika og koma upp sögu aldarsýningu í Leifsbúð. Einhver sem vill tjá sig það mál? Sveinn, gjörðu svo vel.
Já, ég langar að koma því hér að Kjartan Ragnarsson í Landnámssetri lagði fram nokkra hugmyndir að frekar uppbyggingu sýninga frá Landnámsöld og Söguöld fyrir svona 2-3 árum og síðan þá hafa nú þær hugmyndir verið svona gerjast og þessi tillaga sem hér kemur fram að þar er verið að leggja svona drauga því að skoða möguleika á að koma upp einn af þessum sýningum sem að Kjartan var að tala um og það er söguöldin sem að sýnist passa best hér og þar með kannski eigi með einhvern möguleika því að koma upp og nýta húsnæðið okkar í Leifsbúð betur heldur en gert hefur verið og í kafla sé í 48. grein samþykktum stjórn Dalabyggðar er sveitarstjórn heimilt að skipa verkefnabundnar nefndir er starfið þar til sveitastjórn ákveður annað en þó að hámarki til loka kjörtíðanbils. Og í samræmi við þetta er lagt til að verði skipuð ný Eiríksstaðanefnd. Það kemur kannski einhverjum spánstur í sjónir en Eiríksstaðanefnd vann að uppbyggingu leysbúðar þannig að þetta er kannski eðlilegt framhald og þykir kannski heppilegt að setja þetta í þennan farveg frekar heldur að verkefni sér beinlínis af vegum sveitastjórnar að skipu þarna verkefnabundin nefnd sem að starfar og hennar hlutverk er til að byrja með að kanna hversu raunhæft er að setja þetta sýningu. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sveinn. Fleiri sem vilja tjá sig þetta mál? Svo ekki þá langar mig að segja að mér finnst þetta mjög spennandi verkefni og ef við varum svo lánsam að fá sýningu sem er eitthvað í líkingu við þá sýningu sem við þekkjum í Borgarnesi þá held ég það er mikið lyftistöng fyrir ferðamanna einan hér í Dalabyggð. En ef ekki fleiri vilja tjá sig þá hér tillaga að eftirfarandi verði skipaðir í hinu nýju Eiríksstaðanefnd sem hafi þar hlutverk að vinna að undirbúningi sögu alda sýningar í leysbúð í samræmi við hugmyndir Kjartans Ragnarssonar. Og þeir eru Rögnvaldur Guðmundsson, Kjartan Ragnarsson, Sigríður Margrét Guðmundsdóttir, Örnólfur Thorsson, Valdís Gunnarsdóttir og Svava Gestsson. Þessi geta samþykkt þessa tillögu gefið merki. Hún er samþykkt gefið hljóði. Þriðja mál á dagskrá, fræðsluferð SSVAF 2016. Stjórn SSVAF hefur lagt drög að fræðsluferð fyrir fulltrúa í sveitarstjórnum á Vesturlandi og embættismenn vorin 2016. Ráðgert er að fara til Noregs dagana 24. til 28. apríl. Gert er ráð fyrir að hvert og eitt sveitarfélag standi undir kostnaði við sína fulltrúa í ferðinni. En SSVAF er hér ósk eftir upplýsingum það hvort Dalabyggð muni senda fulltrúa í ferðina. Eins og þú tjásið þetta mál? Svo er ekki þá er hér tillaga að sveitarstjóri fari í þessa ferð fyrir hönd Dalabyggðar. Þessi geta samþykkt takið merki. Það er samþykkt í einhljóði. Fjórðamáladagskonur frumvarp til umsagnar februar 2016. Þetta eru fjögur frumvarp, það er tillaga til þingsályktunar embætti umboðsmanns aldraðara, 14. mál. Frumvarp til laga verslun með áfengi og tóbak og fleira, 13. mál. Frumvarp til laga uppbygging og rekstur fráveitna, mál númer 404. Og frumvarp til laga vatnsveitu sveitarfélaga, mál númer 400. Við mér ræða þessi. Frumvarp eitthvað. Svo er ekki tvö af þessum málum þar að segja tillaga til þingsályktunar embætti umboðsmanns aldraðara og frumvarp til laga verslun og áfengi og tóbak er lagt til fram til kynningar. En hins vegar er ég með tillögu sem varða frumvarp til laga uppbygginga og rekstur fráveitna og frumvarp til laga vatnsveitu sveitarfélaga. Og hún er svona lagt til að sveitarstjórn mæli með því að frumvarp uppbygging og rekstur fráveitna mál númer 404 og frumvarp til laga vatnsveitu sveitarfélaga mál númer 400 verði samþykkt. Þessi geta samþykkt merki. Það er samþykkt einu hljóði. En öðru leyti þetta hér lagt fram til kynningar. Mál númer 5, lækkun byggingakostnaðar. Með bréfi dagsins 22. janúar 2016 kynir umhverfis- og auðlindaráðuneyti til tillögur að breytingum á byggingarreglugerð sem miða því að lækka byggingakostnaðar vegna íbúða. Meðal annars er gert ráð fyrir að fjölgað verði framkvæmdum sem undanþegnar eru byggingarleyfi. Nákvæmar stærðarkröfur íbúða felldar niður, sveigjanleiki aukinn og ákvæðu reglugerðar einfölduð. Bara ráðuneytið hér að óska umsagnar þessi sem framkomnu drög, eins og við tjásum þau. Svo er ekki þá leggur oddvið til að sveitjón gera ekki athugasemdir við ofangreindar tillögur til breytinga byggingarreglugerð. Þessi geta samþykkt tekið merki. Það er samþykkt einu hljóði. Sjötta mál á dagskrá, það er byggðar á Dalabyggðar, 168. fundur. Þetta er fundagerð, eins og við tjásum þannig að byggðarásfund. Gjörsum við Eyþór.
Sveitarstjóri, sveitarstjóna menn. Já, byggðar á hélt sinn fund, nr. 168, í sístu viku. Og þar var nú helst verið að ræða ljósleðaramál. Það var rætt á fundinum, svona mesti tíminn í það. Byggðar á afgreiddi það að var haldið áfram að vinna í því máli og vinna gögn sem myndu styrkja umsókn okkar í ljósleira sjóðin. Þannig var eitthvað líka skipurit auðaskóla, það var ákveðið að fara í endurskoðun á skipuriti. Það sem að okkur þótti það vera fínn tími það núna, það sem eru aðeins breytingar í skólanum og með því markmiði að koma líka inn hérna gæstlunni svona inn í skipuritið, svona hugmyndin. Þetta eru svona helst sem var á fundunum, það var hérna fundaboð og aðalfund landsaband landeigenda sem var haldinn í Reykjavík og Eyjólfur og Valdís fóru á þann fund fyrir okkar hönd. Svo þakka ég bara fyrir. Takk fyrir þetta, Eyþór. Fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Svo ekki, þá legg ég til að sveitarstjórn samþykki fundagerðin sem liggur hér fyrir, þeir sem geta samþykkt gefið merki. Það samþykkt einu hljóði. Sjöunda mál á dagskrá, fræðslu um Dalabyggðar. Einhver sem vill taka til málsins í þessum lið. Hver svo vel, Eyþór?
Já, takk fyrir. Ég þarf að byrja að afsaka mig frá því áðan að hérna fundur landssambands landeigenda er ekki fyrir í þessari viku, núna fimmtæn. Ég myndi hann yfir síðustu viku. Líða svo flatt hérna vikuna hjá mig. En fræðslunefnd hélt sinn fund, fundur nr. 73. Og á þann fund mætti nýráðinn skólastjóri, Hlöðver Ingi Gunnarsson, hann kom og kynnti sig fyrir nefndamönnum. Og nefndamenn kynntu sig fyrir skólastjóra. Það var mikið rætt og spurt þar og áttu við skemmtilegt spjall við Hlöðver. Þannig var líka kynnt svona fyrstu hlutin af skipuritsbreytingunni, það var verið að skoða það og voru fundamenn á því að það er haldið áfram með þá vinnu fram að næsta fundi fræðslunefndar. Það var samþykkt starfsáætlun nefndarinnar vegna ársins 2016 á fundunum og Guðrún Andrea sem var fulltrúi kennara á fundunum, hún upplýsti okkur um stöðu hjá stöðu auðaskóla vegna þjóðarátaksins sem er læsisráðgjafi, þetta er þjóðarátak sem er í gangi og hérna Guðrún Andrea upplýsti nefndamennum hvernig auðaskóli er hérna stattur í þessu verkefni og það má segja að séum við að vinna þetta mjög flott á yngstastíginu og það er byrjað undirbúningur að þessu verkefni á að miðstígi. Það eru takk fyrir það.
Takk fyrir þessa yfirferð, Eyþór. Fleiri sem vilja tjá sig þessa fundagerð? Svo ekki, þá legg ég til þess að sveitarstjórn samþykki hana eins og liggur ég fyrir. Þessu getur samþykkt gefið merki. Hún er samþykkt notunga þetta markaðum. Þá er það mál númer 8 á dagskránni. Það er umhverfis- og skipulagsnefnd, 63. fundur. Á þessum fundi voru tvö mál. Annað er að tökum við og förum yfir hér og gerum grein fyrir og eftir, en fundagerðin svo aðru leiti er hér til umræðu, eitthvað sem við tjási hana. Gjörðu svo vel, Valdís.
Já, á getur fundamenn, eins og oddviti sagði, þá voru tvö mál á sig til umfjöllunar á 63. fundi umhverfis- og skipulagsnefndar. Annars vegar var það umsókn um stækkun og byggingarreit við Vesturbraut 6 og nefndin staðfesti stækkunina og hins vegar var umsókn um rekstra leyfi Hótel Eddu. Og er að ræða óbreytna rekstur umhverfis- og skipulagsnefnd gerði ekki athugasemdi við að sýslumaður á Vesturlandi gef endur nýju rekstraleyfi. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Valdís. Fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Svo ekki, þá liggi til að sveitarstjórn samþykki hana fyrir utan þetta mál sem við fjöllum hér á eftir. Þeir sem geta samþykkt fundagerðina að öðru leyti, gefið merki.
hún er samþykkt í innfljóði. En mál númer 8.1, það er sem sagt stækkun á byggingarreitu Vesturbrúð 6. Einhver sem vill ræða það mál? Svo er ekki þá ætla ég upplýsi hér að undangengin í grenndakynningu þar sem engin lóðar hafa aðliggjandi lóðagerði athugasemdir við áformum stækkun byggingarreits samþykkti umhverfis- og skipulagsnefnd stækkunina. Síðan þá hefur sveitarstjórn borist bréf Einars Kristjánssonar, Þorsteins Jónssonar fyrir hönd Kolls EHF og Gilbert H. Elíssonar þar sem vakin er athygli á að götur sem liggja framhjá lóðinni, Vesturbraut 6, liggi einnig á fjósum, Vesturbraut 8 og Vesturbraut 12 og að lóðarhöfum þessara lóða hafa ekki verið kynnt áformin. Skorað er að sveitarstjórn að afgreiða ekki fyrirhugaða stækkun fyrir en áformin hafa verið kynnt öllum hlutaðeigandi aðilum. Ég vil upplýsa hér að skipulagsstofnun hefur gefið út leiðbeiningablöð um málsmeðferð með grenndakynningar. Í leiðbeiningablaði nr. 8a kemur fram að grenndakynning geti átt við til dæmis þegar byggingarreit er breytt og skipulagsnefnd ákveði í hverju tilfelli hverjir eigi hagsmuna að gæta. En dæmi er tekið að stækkun og byggingarreit skuli kynna íbúum og eigendum aðliggjandi lóða. Hins vegar má það ráða á gögnum að þess hafi ekki verið gætt við grenndakynninguna að það skal lámars frestu til að gera athugasemdi vera 4 vikur. Og því legg ég til að þessu máli verði vísað aftur til umhverfis- og skipulagsnefndar. Þessi geta samþykkt að gefa merki. Það er samþykkt öllum greiðum atkvæðum. Þá erum við komin að málum til kynningar. 9. mál á dagskrá er heilbrigðis eftirlit Vesturlands, fundagerð 132. annars fundar. Þessi fundagerð lögð fram til kynningar, einhver sem vill tjá sig um hana. Svo er ekki, þá er að 10. liður gerð svæðiskipulags. Þetta eru fundagerðir símafunda sveitarstjóra aldarsveitarfélaganna og ráðgefa frá 27. janúar síðastliðin og þær eru lögðar hér fram til kynningar. Einhver sem vill ræða það. Þannig að símafund, prófar ekki. 11. liður, fækkun dreifingadraga í dreifbýli, bref Íslandspósts. Á 132. öðrum fundi mótmælti sveitarstjórn Dalabyggðar boðaðri þjónustuskerðingu sem felst í fækkun dreifingadraga Íslandspósts í dreifbýli. Og höfum fengið semst til baka svarbref Íslandspósts. Einhver sem vill ræða þetta bref? Ef ég hef skilið þetta bref rétt, þá er þarna verið að staðfesta þar sem að við óttuðumst að það myndi fara niður í 2 daga aðra vikuna og 3 daga hina vikuna og taka ekki til greina okkar mótmæli, kannski frekar en annað sveitarfélaga. En 12. liður, Eiríksstaður, rekstrarskýrsla. Skýrsla rekstraraðala hefur verið lögð fram til kynningar, einhver sem vill ræða hana. Svo er ekki, þá vil ég þakka Sigurni fyrir að senda okkur þessa rekstrarskýrslu sem að sýnir að það er að fjölga ferðamönnum á Eiríksstöðum, tekjur eru aukast og hérna við erum að færast nær því markmiði sem að kannski við erum búin að bíða til í mörg ára að við náum núllinni í þessum rekstri. Sveitarfélagið þurfa ekki að borga með þessum rekstri. Það er ekki að verða miklu peningar sem við erum að borga með þessu og vonandi mun það breytast á næsta árum í það átt að við munum ná núllinu og kannski fá eitthvað upp í veðskostnað. Svo vil ég líka taka undir fyrir að Sigurður nefndi þarna í þessari skýrslu sinni sérstaklega vegamál sem við erum nú alltaf að berjast í og tökum auðvitað undir það með honum að ástand vega hér er ekki gott. Þessara vega sem tengi okkur við svæðin í kring. 13. liður á dagskránni, Laugagerðisskóli, eignarhlutur, einhvern sem vill ræða það. Gerðu svo vel, Sveinn.
Nú getur setið stjórnar menn. Langaði kannis að rifja upp í þessu, undir þessum lið að gera eitthvað grein fyrir svona ferli málsins, en þannig er að Dalabyggð á dálítinn hluta í Laugagerðisskóla í Eyja og Miklaholtshreppi. Það kemur úr búi Skógarstrandarhrepps á sínu tíma og í allnokkur ár hafa farið fram óformlega viðræður um þennan eignarhlut. Það sem Eyja og Miklaholtshreppur hefur áhuga á því að komast yfir þennan hlut fyrir sem minnst og minnir þetta manna á mörgu reyti á laugaskóla og viðraður stalabeðar við meðeigandar þar á sínum tíma. Nú árunum 2013 þá samþýtti sveitarstjórn að bjóða Eyja og Mikrálfshreppi hlut stalabeðar til kaups í jörð og mannvirkjum. Nú því í því erindi voru nú ekki tilgreindar ákveðnar upphæðir en það hefur nú borist óformlegt svar þar á þeim tíma að hérna að þessi er þessu ekki fært að ganga lengra á þeim tíma. En núna síðast hittust við forsvarsmenn þessara sveitarfélaga 3. febrúar þar sem málið var reifað og áfram með þess áhugi fyrir hendi og ég held að þessu verði bara haldið áfram. Við vinnum áfram með samþykkt sveitarstjórnar frá 2013 og vonandi komumst að því tímapunkti innan tíðar að það sé hægt að bera einhvers konar drög að samkomulagi upp við sveitarstjórnirnar. Sá tími sem þetta ekki alveg kominn. Ég langaði að gera ykkur aðeins grein fyrir þessu. Takk.
Takk fyrir það, Sveinn. Fleiri sem taka til máls? Svo var ekki. Þá var það 14. liður, áskorun umboðsmanns barna. En þessi áskorun er lögð hér fram til kynningar, einhver sem vill að ræða hana. Svo var ekki. 15. liður, ályktun heimilis og skóla. Viljum við ræða þá ályktun? Svo var ekki. Þá er komið að síðasta liðnum á dagskránum og það er skýrsla sveitarstjóra. Við fyrir Sveinn.
Háttvirtu sveitarstjórnarmenn, álagningu fasteignagjalda lauk nokkru fyrir síðustu mánaðamót. Heildar upphæð álagðra gjalda, fasteignagjalda, lóðarleigu, vatnsskatts, holræsagjalds og sorpurugjalda nemur 83,8 milljónum króna og það eru 1,5 milljón króna hærra heldur en við höfum gert ráð fyrir við gerð fjárhagsáætlunar. Og alltaf ef maður heldur sáttur við fyrir hönd sveitarsjóðs þegar að máli lenda þeim megin. Nú ég hef átt nokkra fundi undanförnu vegna ljósleiðara væðingar, útbúi gögn fyrir leyfi landeiganda sem áhuga menn hafa farið með um sveitirnarins og hefur komið hér fram á fundunum áður. Nú þá höfum við Valdís Gunnarsdóttir að fund með Kjartani á Landnámssetri og fleirum vegna hugmyndur söguveldasýningu í Leifsbúð. Og þegar hefur verið sendin umsókn í uppbyggingarsjóð Vesturlands vegna undirbúnings þess máls. Og að lokum langar mig að geta þessa endurskoðundur eru hér staddir þessa dagana og ljúka vonandi uppgjöri fljótlega og erum við þar með væntanlega með fyrstu sveitarfélögum sem að ná þeim áfanga og það megum við þakka hér dálítið starfsfólki hér á skrifstofunni sem að stendur sér ljómandi vel og hefur gerir gögnin það klár og það tímalega að það við getum verið fram að lýröðinni sem er kastmál. Takk fyrir þetta.
Takk fyrir þetta, Sveinn. Fleiri sem vilja ræða skýrslu sveitarstjóra? Svo er ekki, en þetta var síðasti liðurinn á dagskránni og við gerum núna stutt fundahlé meðan við yfirförum fundagerð. Þá getur sveitarstjórnarmenn, við höfum nú yfirfarið fundagerðina. Það er einhver sem vill tjá sig um fundagerðin sem hún liggur hér fyrir. Svo er ekki, þá ber ég eftir samþykktar, þeir sem geta samþykktana, gefum ekki. Hún er samþykkt í einu hljóði. Og leið og ég slít þessum fundi, þá vil ég nefna það að næsti fundur sveitarstjórnar verður 15. mars næstkomandi. Takk fyrir.